ที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่3ของการปฏิบัติธรรมกราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาวิสัชนาธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อความเข้าใจในพุทธวจนะและการทำความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
ก็เดี๋ยวจะตอบคำถามที่เหลืออีกสักเล็กน้อยที่ค้างเมื่อกลางวันคำถามก็จะอ่านคำถามทวนให้สักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าคำถามคืออะไรเหมือนกับที่พระเจ้าก็กระทำในหลายๆครั้งเมื่อมีใครถามท่านท่านก็จะทวนคำถามทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าท่านได้เข้าใจในคำถามนั้นนะอย่างถูกต้องถามว่าพุทธศาสนาในประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นทิเบตหรือในจีนเป็นต้นมีรากฐานมาจากที่เดียวกันหรือไม่จริงๆที่เดียวกันและยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติใช่หรือไม่ไม่แน่ก็คงจะมีหลายกลุ่มหลายแบบก็คงไม่ต่างจากประเทศไทยที่ก็มีหลายกลุ่มหลายแบบถ้าใช่ทำไมบางครั้งดูแตกต่างกันเช่นพระญี่ปุ่นไม่ต้องโกนคิ้ว เรื่องโกนคิ้วก็จริงๆโดยหลักพุทธวจนะพระเจ้าก็ไม่ได้สั่งให้โกนคิ้วนะพระเจ้าบอกว่าให้ปลงผมและหนวดไม่ได้พูดเรื่องคิ้วแต่ดูว่าถ้าโกนคิ้วแล้วผิดพระวินัยไหมก็ไม่มีปรับอาบัติไม่มีปรับข้อผิดในเรื่องการโกนคิ้ว เพราะฉะนั้นเมื่อคณะสงฆ์ในประเทศที่เราอยู่เขาโกนคิ้วโกนคิ้วก็โกนก็ไม่เป็นไรในเมื่อพระเจ้าก็ไม่ได้ปรับความผิดแต่ท่านก็ไม่ได้บอกให้ทำนั้นถ้าส่วนใหญ่ก็โกนก็ไม่เป็นไรมันเป็นการกระทำอะไรที่เป็นลอยๆเป็นกลางๆไม่ถูกไม่ผิดยังไงเราก็เลยไม่เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นอะไรนะว่าความผิดของพระก็ต้องมีชัดเจนว่าพระเจ้าปรับไว้หรือเปล่าถ้าปรับความผิดก็คือผิดถ้าไม่ได้ปรับความผิดอะไรก็คือไม่มีความผิด มีพระฝรั่งอยู่รูปหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาพอดีท่านจะเดินทางไปทิเบตท่านก็ต้องไว้คิ้วเพราะว่าเพราะไปอยู่ที่นั่นไม่มีใครเขาโกนคิ้วกันในทิเบตดูเหมือนเน้นการเคารพองค์ดาลัยลามะมากกว่าพระธรรมวินัยอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ว่าเคารพในครูบาอาจารย์ตนเอง แต่จริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้มาสนใจที่คำสอนของพระพุทธองค์เป็นอันดับแรกดูอย่างพระสารีบุตรก็ได้ธรรมะจากพระอัสสชิจนได้เป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วถามว่า ได้ไปศึกษากับพระอัสสชิไหมก็ไม่ได้ไปศึกษากับพระอัสสชิก็เข้ามาศึกษากับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่ได้ทิ้งพระอัสสชิก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งความเคารพรู้ว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็กราบไปทางทิศนั้นเสมอๆจนถูกกล่าวถูกโจทย์ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เคารพทิศจนพระพุทธเจ้าต้องเรียกมาสอบว่าเธอทำจริงหรือเปล่าสารีบุตรก็บอกทำจริงเหตุผลอะไรก็บอกว่าถ้ารู้ว่าพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์องค์แรกของท่านอยู่ในทางทิศใดก็จะกล่าวไปทางทิศนั้นท่านไม่ได้เคารพทิศอย่างที่ถูกกล่าวหา พระเจ้าก็เลยสรรเสริญในเรื่องความกตัญญูความเคารพคารวะเพราะนั้นท่านก็ยกพระอัสสชิในฐานะครูบาอาจารย์ท่านองค์แรกแต่การฝึกศึกษาท่านก็มาศึกษาจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเลิศที่สุดและเราต้องรู้ว่าขีดจำกัดของความเป็นสาวกนั้นมีหลายประการสาวกไม่สามารถละนิสัยวาสนาเก่าของตัวเองได้พระอรหันต์หลายๆรูปหลายๆท่านก็ถูกตำหนิพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลทำผิดก็มีคิดผิดก็มีพูดผิดพูดไม่ดีก็มีคิดผิดเช่นพระมหากัปปินะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่อยากที่จะไปลงอุโบสถพระเจ้ารู้ก็เลยมาปรากฏที่หน้าแล้วก็บอกว่ากัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถแล้วใครเล่าจะเคารพมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่พระอรหันต์คิดผิดก็มีมันเป็นเรื่องความละเอียดในทางโลกซึ่งระดับสาวกไม่มีความละเอียดละออในตรงนี้พระอรหันต์ที่มีการกระทำที่ยังไม่สมควรเช่นพระโมคคัลลานะเดินไปกับพระพาลัทวาชะในเรื่องของบาตรเศรษฐีเอาบาตรไปแขวนอยู่ปลายไม้บอกว่าเอาใครเป็นพระอรหันต์หอกขึ้นไปเอามาหน่อยพวกปริพาชกก็ทำเป็นจะขึ้นไปเอาก็กี่คนก็ไม่ได้ท่านเดินไปกับพระพาลัทวาชะก็บอกว่าพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอ่ะมีบาตรของท่านไปเอาสิพาลัทวาชะก็บอกอ่ะท่านโมคคัลลาบาตรของท่านไปเอาที่สุดพาลัทวาชะก็เลยหอกขึ้นไปเอาแล้วก็เวียนไปรอบเมืองคนก็แตกตื่นเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นถูกตำหนิในเรื่องการแสดงฤทธิ์นะได้เป็นกระต้นบัญญัติในเรื่องของการที่พระเจ้าก็เลยบัญญัติในเรื่องการห้ามแสดงฤทธิ์นะอวดคุณวิเศษมีการกระทำที่ผิดที่บกพร่องที่ไม่สมควรเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้รอบรู้ในเรื่องนี้ไปทุกเรื่อง พระอรหันต์ที่มีอากัปกิริยาในบางครั้งบางคราวไม่เรียบร้อยเช่นพระสารีบุตรก็ถูกโจทย์ว่ากระโดดเป็นลิงเป็นท่านไม่เรียบร้อยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอบสวนเธอทำจริงไหมจริงแต่พระเจ้าพิจารณาดูก็เห็นว่าในเกิดเป็นวานรเป็นลิงมาหลายร้อยชาติติดต่อกันจริงนิสัยเก่าไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ปรับความผิดอะไรพระอรหันต์บางองค์เรียกคนอื่นพูดด้วยวาจาที่ไม่ไพเราะนะไอ้ไพร่ไอ้ถอยนะก็ถูกโจทย์เหมือนกันพระเจ้าก็สอบเธอพูดจริงหรือเปล่าก็บอกจริงท่านก็พิจารณาเคยเกิดเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์มาหลายร้อยชาติติดต่อกันทิ้งนิสัยเก่าไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนั้นขีดจำกัดของสาวกก็มีอยู่ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เนียบหมดทุกเรื่องนะไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะแต่ในระดับของสาวกนะมีข้อบกพร่องแม้ในส่วนของคำสอนนะก็มีขีดจำกัดนะสาวกไม่สามารถที่จะทำคำสอนให้ทุกคำไม่ผิดพลาดนะไม่เหมือนของพุทธเจ้าซึ่งสามารถ จัดระเบียบถ้อยคำทุกคำไม่ให้ผิดพลาดเลยด้วยความเคารพในธรรมด้วยความสามารถในความเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกครูบาอาจารย์ขึ้นเหนือพระพุทธเจ้านะก็จะเป็นหนึ่งในเหตุเสื่อมของพระศาสนาเหมือนกันนะเพราะนั้นเราควรจะยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะส่วนครูบาอาจารย์เราก็ตั้งไว้ในฐานะแห่งความเคารพอยู่นะก็ไม่ได้ลบหลู่ดูถูกอะไรนะ เคยอ่านหนังสือมีข้อเขียนในลักษณะว่าพระพุทธเจ้ามีมาแล้วหลายพระองค์ บางท่านก็เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าเลยสับสนของความหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเอาตรงนี้ไม่มีอะไรก็คือ บุคคลที่ตรัสรู้ได้เองก็จะมีสองกลุ่มบุคคลก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านะกับพระปัจเจกพระปัจเจกตรัสรู้แล้วก็ไม่น้อมจิตไปเพื่อการสอนผู้ใดตรัสรู้เองก็ไม่ได้สั่งสอนใครไม่มีลูกศิษย์ส่วนสัมมาสัมพุทธะก็คือเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปในทางที่จะสั่งสอนผู้อื่นเมตตาช่วยขนสัตว์โลกนะที่พอจะมีทุลีในดวงตาน้อยพอจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะให้เข้าใจในอัตในธรรมนะตามเหตุปัจจัยตามกำลังนี่ก็เป็นความแตกต่างมีมาหลายองค์ไหมก็หลายองค์อยู่โดยพุทธวจนะพุทธเจ้าก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะในหลายๆครั้งนะว่ามีการสาธยายปฏิจจสมุปบาทแบบไหนนะพุทธเจ้าบางองค์ไม่ได้บัญญัติพระวินัยบ้างบางองค์บัญญัติบ้างท่านก็กล่าวชื่อมานะพอเป็นตัวอย่างและพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนะพุทธเจ้าก็เคยกล่าวเอาไว้เช่น ท่านบอกว่าเดิมมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีนะต่อมาศีลธรรมเสื่อมมนุษย์ก็อายุลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคมนุษย์อายุ100ปีนะตัวท่านเองก็มาเกิดในอายุช่วงยุคมนุษย์อายุ100ปีจากนั้นเนี่ยศีลธรรมนะก็จะเสื่อมลงไปจนกระทั่งมนุษย์อายุเหลือ10ปีนะจะเกิดสันตตลักกับการฆ่ากันตลอด7วัน หลังจากนั้นจะมีมนุษย์ที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเหลือเพียงเล็กน้อยก็ออกมาฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ก็มีอายุยืนขึ้นมาถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้านามว่าเมตตยะก็จะมาตรัสรู้ในยุคนั้นนะมีพุทธเจ้าก็พยากรณ์เอาไว้แต่ไม่ได้บอกจำนวนปีในยุคนี้เราก็ยังพอเห็นมนุษย์อายุ100ปี100กว่าปีอยู่นะก็ผ่านยุคพุทธเจ้ามา 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็พูดเป็นยุคนี้มนุษย์อายุเท่านี้แต่ไม่ได้จำบอกระบุจำนวนปีไปเราจึงไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะลงไปถึง10ปีและเมื่อไหร่จะตีขึ้นไปอีกถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งซึ่งก็คงเป็นระยะเวลาที่นานมาก หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยพระพุทธโฆษาจารย์และคัมภีร์อภิธรรมนะโดยพระอนุทธาจารย์เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุใดคนจึงนิยมนำมาศึกษากันมากในปัจจุบัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตถกถานะที่รจนาขึ้นมานะจะเป็นวิสุทธิมรรคนะคัมภีร์อภิธรรมก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ดีแบบพุทธวจนะนะก็คือเอาพุทธวจนะมาอธิบายซึ่งอาจจะมีอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะ ก็เหตุใดนิยมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละ ที่แต่ละการเวลานะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนความนิยมได้มานิยมพุทธวจนะก็ไม่เสียหายอะไรนะถ้าเราเห็นว่าเป็นพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านบอกสุตตันตะเหล่าใดนะที่คนแต่งขึ้นใหม่นะจะเป็นคำร้อยกองประเภทกลับกลอนมีอักษรสละสลวยมีปิจฉนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะถ้าเรามั่นคงในหลักพุทธวจนะตรงนี้แล้วอยากจะให้สมประสงค์ในพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพียงแต่ช่วยกันศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ช่วยกันทรงไว้ซึ่งพุทธวจนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนให้รู้สึกว่าท่านใกล้ชิดกับเรานะให้ท่านเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ของเรามีอะไรก็เปิดพุทธวจนะเปิดพุทธวจนะตรวจสอบเช็คดูเพราะว่าคำสอนของท่านนะท่านก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิงนะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะ ซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆเนี่ยการรู้ธรรมะเพียงบทเดียวแต่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าผู้หูสูตรนะสำเร็จประโยชน์นะเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องรู้มากก็ได้นะเรารู้ธรรมะเพียงบทเดียวนะแต่เราพิจารณาให้ควรปฏิบัตินะสมควรแก่ธรรมะเราก็บรรลุธรรมได้นะช่วยอธิบายเรื่องปัญญาสามขั้นคือสุตตะจินตะและภาวนามยปัญญาตามพุทธวจนะอันนี้การแบ่งสามแบบอันนี้ก็แบ่งโดยนัยยะอรรถกถานะพุทธเจ้าก็จะจับไว้อีกอย่างหนึ่งเรื่องของคำว่าสุตตะเนี่ยหมายถึงการสั่งสมความรู้เช่นว่ามีการทรงจำได้มากนะทรงจำพุทธวจนะนะก็คือการสั่งสมสุตตะนะการภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าพูดในเรื่องการภาวนาเช่นสมาธิภาวนาท่านบอกสมาธิภาวนาแบ่งเป็น4อย่างนะสมาธิภาวนานะที่เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านจัดไว้สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันก็คือการเข้าฌานที่1 2 3ได้อย่างนี้การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะก็คือการระลึกถึงในเรื่องของแสงสว่างนะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติก็คือมาตามเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นไปเพื่อสติสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะก็คือเห็นขันธ์ทั้ง5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะ ในวันแรกที่อธิบายในพระสูตรที่เริ่มต้นจากการเข้าไปหาแล้วฟังธรรมจนทั้งพิจารณาธรรมตรงนี้หมายถึงปัญญาขั้นการคิดใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงขั้นภาวนาก็ไม่ต้องแบ่งลงรายละเอียดอะไรไปขนาดนั้นนะทุกอย่างมันก็ต้องใช้ปัญญาแม้แต่ก่อนที่จะมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาพุทธเจ้าก็บอกอีกว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยให้ควรด้วยปัญญานะคือเข้าเฝ้าดูก่อนที่เขาจะเข้าไปว่าภิกษุองค์นั้นน่ะมีธรรมอันเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงอยู่หรือไม่เมื่อเขาพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าภิกษุหรือนักบวชคนนี้มีธรรมที่เป็นไปเพื่อความโลภโกรธหลงนั้นน้อยนะเขาจึงเกิดศรัทธาแล้วมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมไล่ไป12ขั้นตอนเพราะฉะนั้น มันผสมผสานกันจะมีศรัทธาแต่แรกมันก็ต้องมีปัญญาสักนิดหนึ่งก่อนใช่ไหมที่จะให้ควรคัดเลือกแยกแยะว่าคำของใครควรจะฟังเราควรจะเข้าไปปรึกษาหรือว่าหาความรู้จากใครอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่กระจายกันอยู่นะในทุกๆขั้นหรือเราฟังว่าพุทธเจ้าบอกศรัทธาวิมุตติก็ไม่ใช่ว่าคนๆนี้มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวจนเข้าวิมุตติได้พุทธเจ้าอธิบายศรัทธาวิมุตติเนี่ยนะก็ต้องใช้ความเพียรต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาเหมือนกันต้องใช้ทั้งหมดเป็นแต่เพียงน้ำหนักของศรัทธานั้นเขามีมากกว่าเข้ามาบำเพ็ญเพียรภาวนาเพราะเขาเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในตถาคตเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พุทธเจ้าพูดนั้นเป็นสิ่งที่เขาสมควรกระทำจึงมีความเพียรเกิดขึ้นและประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พุทธเจ้าสอน หรือจะเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ตามนะเจโตก็ต้องใช้ปัญญานะต้องมีศรัทธาระดับหนึ่งเป็นแต่เพียงน้ำหนักในการทำสมาธินั้นมากกว่าปัญญาวิมุตติก็ต้องใช้สมาธินะต้องใช้ศรัทธาเหมือนกันนะถ้าไม่มีศรัทธาจะมาทำหรือนะนะเป็นแต่เพียงน้ำหนักในปัญญานั้นนะเขาใช้มากกว่าอย่างอื่นเท่านั้นเองและถามว่าวิธีไหนดีกว่ากันซึ่งก็อย่างที่บอกว่าพระสารีบุตรถามพระเจ้าแล้วก็พยากรณ์ไม่ได้นะที่บอกว่าสารีบุตรเป็นการยากที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าอย่างไหนดีกว่ากันพยากรณ์ไม่ได้นะอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนนะสร้างบุญบารมีมาแบบไหนนะ เหตุใดจึงห้ามการคิดพิจารณาและเพราะเหตุใดความคิดจึงเป็นการสร้างวัฏฏะทุกข์ถ้าคิดเพื่อแก้ทุกข์หรือแก้กิเลสมีการคิดเพื่อออกจากกามพยาบาททีนมิทะเป็นต้นอันนี้ควรคิดอย่างไรก็ได้อยู่นะห้ามคิดพิจารณาก็คืออาจจะกระโดดไปเร็วหน่อยนะกระโดดไปเรื่องการห้ามเลยนะก็เหมือนกับที่อธิบายทีแรกถ้ายังชอบใช้ความคิดอยู่ก็คิดได้ก็เหมือนกับพิจารณาอสุภะนั่นแหละเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละปรุงแต่งนะอย่างเราไปดูศพมานะเมื่อวานวันนี้มานั่งภาวนาก็นึกถึงศพนี่ใช้สัญญาแล้วนะใช้สัญญาหยิบไปนะแล้วก็คิดต่อไปร่างกายเราก็เป็นกระดูกแขนขาดบ้างคอขาดขาขาดเอามาแขนมาตั้งขาแล้วมาตั้งอยู่ซิเน่าเปื่อยฝันแขนของเราใช่ไหมก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปอสุภะก็คือการปรุงแต่งของจิตนั่นเองนะอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งไป คิดแล้วดับไหมมีใครคิดอสุภะทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปนะความคิดที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งเพราะเป็นนามธรรมที่เป็นฝ่ายเกิดดับเหมือนกันนะจึงต้องทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเรายังมองไม่เห็นมองไม่ออกไม่เป็นไรก็หยิบความคิดมาใช้ก่อนไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นการหยิบความคิดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้อย่างไรพิจารณาความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารก็ทำไปเกิดความเบื่อหน่ายได้ไหมได้แก้ปัญหาทุกข์ได้ไหมได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นวิธีที่พระเจ้าแนะนำเหมือนกันแต่ที่แนะนำตรงนั้นก็คือเป็นมรรควิธีที่ง่ายและเร็วทิ้งเลยทิ้งจิตสามารถหลุดพ้นได้ไวนะซึ่งดีไม่ดีตรงนี้หรือง่ายไม่ง่ายก็เอาตามความเห็นที่พุทธเจ้าแนะนำซึ่งอาตมาให้ข้อสังเกตก็คือ1พุทธเจ้าสอนกับใครนะสอนกับคนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายนะสอนกับคนแก่นะนี่มันไม่มีเวลาแล้วมีเวลาเหลือน้อยต้องเข้าใจให้ง่ายที่สุดรัดสั้นนะทำได้เร็วให้ผลเร็วนะก็หยิบเอามรรควิธีนี้มาเป็นวิธีที่ง่ายนะในการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าสะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานหรือบอกว่าการกระทำอย่างนี้แล้วทำให้มรรคมีองค์8นะสมบูรณ์ขึ้นมาบริบูรณ์ขึ้นมาในตัวของมันเองนะเหมือนกับเป็นวิธีลัดที่จะทำให้มรรคทั้งหมดนะมารวมตัวกันได้เช่นการเจริญสัมมาสังกัปปะการเจริญสัมมาทิฏฐิท่านจะพูดไว้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7 ก็จะเป็นมุมเดียวที่เราเจอซึ่งจะไม่เคยเจอจากครูบาอาจารย์ท่านไหนที่บอกว่าเมื่อเจริญมรรคองค์นี้แล้วมรรคองค์อื่นเนี่ยจะเกิดตามพร้อมขึ้นมาด้วยกันในลักษณะอาการแบบไหนนะซึ่งทำให้เราเข้าใจ เลยว่าเมื่อเราเจริญมรรคองค์ใดองค์หนึ่งในมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยนะความเพียรของเราเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าชื่อว่าเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะนะสติสมาธิของเราไม่ได้สูญเปล่านะมันรวมอยู่ในนั้นพุทธเจ้าบอกตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่มันแทรกอยู่ในทุกองค์มรรคเราหยิบมรรคองค์ใดขึ้นมาทำนั่นนะเพียรถูกแล้วนะมีความเพียรที่ถูกต้องถ้าคนเพียรไม่ถูกก็ไปเพียรเรื่องอื่นคนมาเพียรทำมรรคมีองค์8ไม่เพียรถูกสติที่มาเฝ้าระวังตรงนี้ก็เป็นสติถูกต้องสมาธิความตั้งใจมั่นลงมาในจิตลงมาในตัวมรรค8ก็เป็นความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องนะมรรคองค์อื่นจะถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันนะนี่เป็นแง่มุมอีกอย่างหนึ่งนะการคิดเพื่อออกจากการปฏิบัติเบียดเบียนทีนะมิตาก็ลักษณะอย่างเดียวกันดีไม่ใช่ไม่ดีนะถูกต้องไม่ใช่ว่าผิดนะ นะก็คงพอเข้าใจหมดสำหรับคำถามเมื่อกลางวันเรื่องวินัยมีใครจะแทรกอะไร
น
ะ
มีข้างล่างยังมีคำถามอีกเจ้าค่ะ มีตรึมเจ้าค่ะเยอะเลยการตอบคำถามรู้สึกทำให้ผู้ปฏิบัติมีความตื่นตัวนะคะที่อยากจะทราบหลักการปฏิบัติหลายๆแบบเดี๋ยวกลับมาเรื่องอสุภกรรมฐานค่ะมีคำถาม อยากทราบว่าวิธีพิจารณากายเป็นอสุภะทำอย่างไรเจ้าคะ เพราะมองอย่างไรก็ไม่เป็นอสุภะสักทีตอนอยู่ในสมาธิพยายามมองที่ศีรษะลงมาเช่นผมรู้ว่าจะต้องหงอกต้องร่วงแต่มันก็แก้ตัวว่าให้ตัวเองว่าก็ไปทำสีผมซะไปหาหมอรักษาผมร่วงมองว่าหน้าตาตัวเองเหี่ยวก็ไปหาหมอดึงหน้าสิมันเถียงตัวเองตลอดเลยเจ้าค่ะเปลี่ยนใช้วิธีเกิดดับก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงว่ามันจะปีติตรงไหนเลยเจ้าค่ะมันก็แค่ปวดเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถมันก็หายแล้วเป็นต้นแต่ก็ไม่เห็นปีติ อยากทราบวิธีพิจารณาอย่างละเอียดให้เห็นภายในภาพชัดเจ้าค่ะ
โถเอ้ยมันพิจารณาไม่สุดเนี่ยเรียกว่าทำไม่สุดขุดไม่ถึง มันไปย้อมแล้วมันย้อมได้ทั้งชีวิตนั่นแหละใช่ไหมที่สุดมันก็ต้องพังนะมันจะย้อมได้สักกี่ครั้งกี่คราวนะผมมันร่วงเป็นไหมคิดให้มันจบกระบวนการจบของชีวิตถึงตายนั่นนะอย่าไปคิดแค่ชั่วคราวไม่กี่ปีนะพิจารณาไปก็ปรุงแต่งไปสร้างไปนะก็เลยว่าเรื่องของอสุภะเนี่ยเป็นการปรุงแต่งนั่นเองอะใครปรุงแต่งเก่งนะคิดให้เป็นกระดูกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองคิดมากมากพระเจ้าบอกคิดให้ควรไปในเรื่องใดมากๆจิตจะน้อมไปตามอาการนั้นนะเพราะนั้นต้องใคร่ควรใคร่ควรในเรื่องศพเรื่องอะไรเห็นมาน้อมเข้ามานึกน้อมเข้ามาเรื่อยๆนี่ถ้าจะเดินอสุภะก็ต้องเดินอย่างนี้นะแรกๆคิดไม่ออกหรอกอาตมาก็คิดไม่เป็นเอ๊ะทำไมมันคิดไม่ได้สักทีก็พยายามคิดไปเรื่อยๆแรกๆอาตมาก็เดินอสุภะนี่แหละเพราะไม่รู้วิธีอื่นถึงจะฟังก็ไม่เข้าใจฟังทิ้งความคิดแบบบ้าใครจะไปทิ้งได้ความคิดมันเร็วจะตายโอ้ทำไม่ได้หรอกปฏิเสธทั้งหมดไม่เชื่อ เราก็คิดว่าโอ้ยต้องพิจารณากายเท่านั้นแหละมันถึงจะได้เราก็ทำแต่พิจารณากายอย่างเดียวเพราะเรารู้แค่นั้นมีความเห็นแค่นั้นมันก็ทำแค่นี้แต่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองจะไปดึงหน้าดึงได้กี่มากน้อยกันใช่ไหมที่สุดก็เรียบร้อยนะเดินไปสู่ความแตกสลายหมดพิจารณาให้จุดเลยพิจารณาให้จบ นั่นก็คือใคร่ควรให้มากพิจารณาจนกระทั่งนู่นน่ะ80ปี90ปี100ปีนั่นแหละแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นแล้วก็ยังเฉยๆก็ผู้เจ้าเปรียบม้าอาชาไนสี่แบบพวกหนึ่งเห็นเงาประตักอ้าวไปแล้วไอ้พวกนี้นี่แค่ได้ยินได้ฟังว่ามีคนแก่เจ็บตายพวกนี้รู้สึกสำนึกแล้วนะมีตนส่งไปในแนวธรรมะอีกพวกนึงนี่ต้องเอาประตักเข้าไปถึงขุมขนนะก็คือเห็นกับตา นะขับรถไปท้องถนนเห็นตู้มชนคนตายนะเลือดสาดโอ้โหรู้สึกสลดนะมีตนส่งไปในแนวธรรมะนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามเนี่ยยังไม่รู้สึกเจอสองอย่างยังไม่รู้สึกต้องญาติพี่น้องตายลูกตายเมียตายสามีตายพ่อแม่ตายโอ้โหรู้สึกมันเริ่มใกล้ตัวแล้วเราใกล้ตายแล้วนี่ก็เริ่มมีตนส่งไปในแนวธรรมะไอ้พวกนี้มีประตักจิ้มเข้าไปถึงเนื้ออีกพวกนึงมีประตักจิ้มไปถึงกระดูกตัวเองเนี่ยได้รับทุกข์เจียนตายเองเริ่มสำนึกว่าโอ้โหชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนใช่ตอนนี้ยังดีอยู่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวมีความเจ็บซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวได้ดูบ้างหรือเปล่าได้นึกบ้างหรือเปล่าเวลาเราไม่สบายเราคิดบ้างหรือเปล่าโลกนี้ไม่สดใสเลยเวลาไม่สบายเอาเงินมากองเท่าไหร่ก็ไม่เอาอยากหายหายอย่างเดียวขอฉันหายใช่ไหมนั้นตอนเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยนะต้องนึกน้อมนึกถึงเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยดังนั้นเราต้องใคร่ควรวญเรื่องนี้เอาความจริงเข้ามาพูดกันนะอย่าคิดสั้นๆแค่ไม่กี่ปีนู่นคิดไปยาวๆแล้วมองให้ถ้าอยากสลดนี่ไปตามห้อง ICU นะโอ้โหสลดอาตมาบางทีไปเคยไปส่งคนเจ็บโอ้เดี๋ยวนี้กระอักออกมาเป็นเลือดเดี๋ยวนี้ดิ้นปั๊บๆๆอ้าวตายอีกละโอ้ยนอนป่วยเป็นร้อยๆห้องรวมกันอย่างนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวกระอักออกมาเป็นเลือดโอ้สลดสังเวชนะอย่างเงี้ยโยมไปบ่อยๆดิเดี๋ยวสลดเองอ่ะนะหาเหตุให้เกิดความสลดนะช่วยหาเหตุหน่อยนะเข้าไปเฉียดๆมันหน่อยเราก็ไม่พยายามเฉียดมันนั่นอย่าง
ค่ะท่านผู้นี้ที่คำถามต่อไปนี้ต้องการความช่วยเหลือมากเพราะยังสลดไม่ได้ข้าพเจ้ารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งประมาณ4ปีตลอดเวลาผู้ชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้และโกหกเก่งมากแม้รู้ทั้งรู้ก็ยังไม่สามารถตัดใจเลิกคบได้เพราะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่ปนกับความทุกข์มาโดยตลอดกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะตัดใจเลิกคิดเลิกคบได้อย่างไรเพราะคิดถึงบุคคลคนนี้ทุกวันตลอดการปฏิบัติธรรมและแม้พยายามละวางอารมณ์ก็ไม่สามารถทำได้สักทีขอบพระคุณเจ้าค่ะยิ่งคิดถึงเรื่องอดีตก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ไม่สามารถเลิกคิดได
้มันก็เป็นเงี้ยเพราะเราไปมองแต่อัสสาทะมองแต่รสอร่อยของเขาอ่ะนะมองแต่มุมดีมุมสวยงามพุทธเจ้าบอกถ้าต้องการปล่อยวางให้มองโทษของเขานะมองตอนเขาก้าวร้าวกับเราโกรธเราแสดงสิ่งที่ไม่ดีกับเรามองพิจารณากายเห็นความเสื่อมของเขาในอนาคตนะเห็นคนแก่ผู้ชายแก่ๆโอ้โหเป็นไงน่าดูไหมต่อไปเขาแก่อย่างนี้ต่อไปเราแก่อย่างนี้จะเป็นยังไงคือมองให้มันไกลหน่อยอย่ามองใกล้ๆมองใกล้ๆมันก็ไม่เห็นมันเห็นแต่ของดีทั้งนั้นแต่ถ้ามองไกลๆแล้วมันก็เห็นความสลดสังเวช มีพระฝรั่งนั่งรถไปกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็นั่งหน้าคนคู่คนขับพระฝรั่งก็นั่งสององค์ข้างหลังเห็นไหมอีกองค์หนึ่งคิดถึงแฟนนะหลวงพ่อชาหันควับนะหันมามองหน้าเฉยๆไม่ได้พูดอะไรนะเสร็จแล้วก็บอกอีกองค์หนึ่งนะท่านรู้ภาษาไทยก็บอกเสร็จแล้วท่านก็แปลให้พระฝรั่งอีกองค์ท่านก็หัวเราะใหญ่พอหลวงพ่อชาบอกนี่ส่งจดหมายไปให้แฟน ส่งยาดมมาให้อุจจาระใส่ตลับมาหน่อยเวลาคิดถึงก็ดมเปิดดมชื่นใจชื่นใจทุกวันนะยาดมแก้คิดถึงนะนี่ก็เป็นมุมอุบายของครูบาอาจารย์ใช่ไหมนั่นก็คือการเห็นโทษนั่นเองอ่ะมันเห็นโทษเห็นโทษของเขาบ่อยๆพระอาจารย์จวนชอบเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ไปบิณฑบาตแล้วโอ้โหเห็นหน้าตาแล้วก็เกิดความประทับใจท่านเอ๊ะหาอุบายยังไงดีก็พอดีเห็นผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปอุจจาระที่ท้ายสวนตรงนี้นะท่านก็เลยเดินไปดูอุจจาระเขาทุกวันทุกวันเดินไปดูนะเพื่อเห็นโทษนั่นเองอ่ะนะ พยายามเห็นโทษบ่อยๆนะพุทธเจ้าบอกว่าต้องเห็นโทษคืออาทีนวะนะผู้ใดเห็นโทษของสิ่งสิ่งใดผู้นั้นจะถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้นได้แต่มันก็ธรรมดาแหละมันค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่เราพิจารณาปุ๊บปั๊บแล้วมันจะถอนอุปทานได้หรอกคนคนหนึ่งต้องเห็นบ่อยๆแต่บ่อยเท่าไรแต่ละคนไม่เท่ากันนะโยมอาจจะต้องเห็นพันครั้งโยมอาจต้องเห็นหมื่นครั้งโยมอาจต้องเห็นแสนครั้งสร้างบารมีมาไม่เท่ากันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรม5อย่างพุทธเจ้าบอกก็สร้างมาไม่เท่ากันแล้วจะทํายังไงบอกไอ้คนนี้ฟังธรรมปฏิบัติแป๊บเดียวเป็นโสดาบันเอ้าคุณไม่ดูชาติก่อนเค้าทํามาเท่าไหร่ใช่มั้ยมาเอาชาตินี้อย่างเดียวมาเป็นตัววัดเอ้ยทําไมคนนี้ไปเร็วจังมันวัดอย่างนั้นไม่ได้ไปเจอโสดาแบบ7ชาติแล้วไปเจอชาติที่7ของเค้าเขาฟังแป๊บเดียวบรรลุธรรมโอ้ทำไมมันง่ายจังวันนี้โอ้โหเขาฝึกมาต้อง7ชาติ6ชาติแล้วนี่มันชาติที่7มันก็ธรรมดาเหตุปัจจัยไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นเราเหตุปัจจัยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไปเรื่อยๆนะการทำของเราไม่สูญเปล่าอยู่แล้วเป็นอริยทรัพย์สะสมไปข้ามภพข้ามชาติอยู่แล้วนะดวงจิตที่ฝึกไม่เสียอะไรหรอก
ย้อนกลับมาการปฏิบัตินะการนั่งสมาธิ หนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะดูลมหายใจพอใจสงบแล้วทำยังไงต่อคะเพราะใจสงบมันเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมคะแล้วติดความสุขในการนั่งสมาธิไม่ดีใช่ไหมคะควรแก้ยังไงดีคะ
หลายคำถามอันแรกอะไรนะ
หนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมไม่เป็นไร
ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เป็นไรแล้วแต่ใครชอบนั่งก็นั่งชอบเดินก็เดินหลวงปู่มั่นก็ชอบเดินมากกว่านั่งนะบางองค์ก็ชอบนั่งมากกว่านะใครปวดหลังปวดเอวก็ไปเดินมันต้องผ่านไปทั้งสี่อิริยาบถโยมเลือกไม่ได้ว่าจะตายตอนนั่งนะตายตอนยืนเดินนะมันตายได้ทุกอิริยาบถกิเลสเกิดได้ทุกอิริยาบถไม่ใช่กิเลสมันรอเรานั่งสมาธิแล้วมันถึงเกิดมันเกิดได้ทุกอิริยาบถเราต้องมีสติควบคุมทุกอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนสมาธิเป็นความเพียรทางจิตต้องเพียรอยู่ในทุกๆอิริยาบถอยู่แล้วเพราะนั้นจะอิริยาบถไหนก็ตามสะดวกนะ
ต่อไปดูลมหายใจ พอใจสงบแล้วทำยังไงต่อคะ
ใจสงบทำยังไงต่อก็พุทธเจ้าบอกแล้วนะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนะสองมุมที่พุทธเจ้าให้ทำก็คือเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของอาการของสมาธิอย่างที่สองเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันธ์ในองค์ฌานนั้นๆนะในสมาธินั้นๆนะทำตรงนี้นะเหมือนกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วให้เห็นการเกิดดับในภายในก็ทำแค่นี้เพราะการเห็นการเกิดดับคือการเห็นอริยสัจอริยสัจ4นะเห็นสมุทัยเห็นนิโรธนี่พอแล้วเราจะไปเห็นอะไรพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ก็รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาตัวธรรมชาติทั้งหลายคืออะไรก็คือตัวรูปนามกายจิตอารมณ์ของเราเนี่ยนะจะไปพิจารณาอะไรก็ถูกแล้วเรากำลังพิจารณากายใจของเราอารมณ์ของเราใช่มั้ยให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอริยสัจนั่นเองใช่มั้ย
แต่ใจสงบเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมคะ
ใจสงบเป็นสมถะนะก็ถูกมุมมองของมันเนี่ยพุทธเจ้าให้มองเห็น นะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปก็คือถ้าเราสามารถเห็นการเกิดดับของมันได้นะมันก็เป็นวิปัสสนาในทันทีวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับสมถะคือจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวนะมันแยกกันแค่นี้เองนะเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วก็คือเห็นการเกิดดับให้ได้มันก็เป็นวิปัสสนาไปในตัวนะส่วนการพอใจในความสุขในสมาธินะเพลินไปไม่เป็นไรเพลินไปก่อนทำให้มันได้ก่อนพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ควรเสพควรทำให้เจริญควรทำให้มากเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวนะแต่สุขกันเกิดจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นสุขที่ควรกลัวควรละควรวางนะอย่าไปเจริญให้มากแต่สุขมันเกิดจากสมาธิให้เจริญให้มากทำให้บ่อยนะเมื่อเราทำได้ดีเป็นปกติแล้วก็เสริมปัญญาเข้าไปเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของจางคลายเป็นของดับไปได้ไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้จริงยังมีความเสื่อมอยู
่ดังนั้นคำถามข้อสุดท้ายก็เลยได้รับคำตอบไปแล้วคือติดสุขในการนั่งสมาธิควรแก้อย่างไรดี
ใช่ไม่ต้องกลัวหรอกนะก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี
้อันนี้อีกอันหนึ่งจากคารวาสผู้หญิงควรปฏิคารวาสหญิงควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องอาศัยเพศนักบวชวงเล็บเคยได้ยินผู้กล่าวว่าชีวิตนักบวชเอื้อให้บุคคลปฏิบัติธรรมได้ง่ายและเร็วเนื่องจากผู้หญิงบวชไม่ได้ดังนั้นควรใช้ชีวิตอย่างไรเจ้าค่ะ
โอ้พระเจ้าไม่ได้ห้ามความเป็นภริยาบุคคลกับผู้หญิงเนี่ยหญิงชายก็บรรลุธรรมได้เสมอกันจะบวชไม่บวชก็ได้นะศักยภาพในการบรรลุธรรมก็เท่าๆกันนะเป็นแต่เพียงผู้พระเจ้าไม่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาเป็นในลักษณะของนักบวชเป็นผู้นำศาสนาแค่นั้นเองถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงท่านก็ต้องห้ามผู้ชายไว้นะเหมือนกันนะมันตรงข้ามกันมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใช่ไหมในการประพฤติพรหมจรรย์มันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องห้ามไปฝ่ายหนึ่งนะแต่จิตมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรนะมันมีหญิงชายโดยสมมุตินะโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะโดยธรรมชาติจิตก็ไม่มีหญิงไม่มีชายนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนี้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะถ้าทำเหตุปัจจัยให้มันเพียงพออันนี้ไม่ใช่เรื่องยากทำไปฝึกไปมักมีองค์แปดนะทำไปตามที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยมักมีองค์แปดทำแล้วเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นเกิดแก่เจ็บตายพอแล้วไม่ได้จำกัดว่าหญิงว่าชายบุคคลใดก็ตามเดินตามทางมรรคมีองค์8บุคคลนั้นพ้นทุกข์ได
้ครับกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าต้องทำงานใช้ความคิดเช่นทำรายงานอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วจะปฏิบัติธรรมไปด้วยในขณะที่ทำงานนั้นๆได้อย่างไร
นี่ก็ตรงประเด็นที่พุทธเจ้าสอนนะก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานนะที่ท่านบอกกับพระนรินทร์ว่าจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6นะเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อย่างหนึ่งเราก็รู้อยู่ในงานที่เราทำ เราทำรายงานเราคิดในเรื่องงานทำเนี่ยไม่ใช่ไปคิดถึงเพื่อนเอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนตอนไหนคิดไปดึงกลับมาเลยนี่มันนอกหน้าที่แล้วหน้าที่เราใครควรอยู่ในงานตรงนี้ใช่ไหมแค่นี้มีภาวนาแล้วเนี่ยใช่ไหมจิตไปเพลินเรื่องอื่นปุ๊บเอากลับมาอยู่ในงานก็ทำต่อไปล่าหนังสือต่อไปเขียนต่อไปใครควรอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆอยู่กับงานที่เราทำแค่นั้นเองนะส่งจิตออกไปที่อื่นรีบเอากลับมาเหมือนกับขับรถก็ให้รู้อยู่กับการขับรถยมเพลินกับความคิดในขับรถก็ชนนะทำงานอยู่หน้าเครื่องจักรเพลินได้ไหมล่ะมือขาดแขนขาดนิ้วขาดเพลินนั่นนะคนเดินข้ามทางรถไฟเปิดบูดไม่ได้ยินนะเพลินนะใช่ไหมเพลินอยู่กับความคิดไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไม่อยู่กับตัวพุทธเจ้าบอกนี่รู้อยู่แค่นี้นี่เดินแต่ละก้าวรู้เพราะฉะนั้นเราฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันมันจะตายอยู่ปัจจุบันยังไม่รู้มัวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตายไปปุ้งสิ่งที่คิดสูญเปล่าหมดเลยนะในอนาคตเหตุปัจจัยเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงมีเยอะแยะนะคิดปรุงไปไกลไปมากมันก็เปลี่ยนไม่แน่นอนเป็นอนิจจังทั้งนั้นถ้าเราสังเกต ความคิดเราเรื่อยๆเราจะเห็นความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเลยว่าโอ้โหเราคิดว่าอะไรแน่ๆเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนมันเปลี่ยนตลอดนั่นแหละความเชื่อมั่นในความเป็นอนิจจังมันจะเริ่มเกิดขึ้
นย้อนกลับไปเรื่องเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วเอามือประสานไว้ข้างหน้าและข้างหลังจะปวดคอและไหล่มากจะแก้อย่างไรเจ้าคะ
ยังไงก็ได้ก็บอกแล้วเดินตามสะดวกเดินแกว่งแขนเดินปกตินะเดินในสิ่งที่เรามันไม่เคล็ดขัดยอกนั่นแหละนะสำรวมใจสำรวมที่ใจไว้อิริยาบถเราเคลื่อนไหวยังไงให้ใจมารู้อิริยาบถใช่ไหมอาตมาถึงบอกนะว่าอยู่ท่าไหนนานมันก็ยอกทางนั้นนะเพราะว่าบางทีเรายังไม่เคยเดินนานๆพระนี่เราเดินกัน7ชั่วโมง10ชั่วโมงเดินกันอยู่นะรู้เลยโอ้โหอยู่ท่านี้นานเนี่ยตายยอกหมดเลยนะท่าไหนนานก็ไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเปลี่ยนอาจารย์บุญเรืองอาตมาไปเยี่ยมท่านโอ้ท่านเดินจงกรม10กว่าชั่วโมงโอ้โหท่านเดินยังไงนะอาตมาเดิน6ชั่วโมงนี่จะตายนะขาจะหักเลยเพราะนั้นแต่ละองค์แต่ละท่านก็พยายามเพียรพยายามทั้งนั้นนะเดินนั่งไปเรื่อยพุทธเจ้าก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยไปเรื่อยๆนะนอนมากอย่าคิดว่าสบายนอนมากนะทดลองนอนเลยนะว่างอยู่แล้วนี่พระไม่มีอะไรทำนอนมันทั้งวันหลังจะหักนะไม่ไหวปวดหลังยอกหลังหมดเลยนอนไม่ได้เราโยมนอนมากก็ทุกข์เพราะนั้นอยู่รีบทใดนานๆทุกข์หมดนะเราก็เปลี่ยนรีบทเอานะแล้วก็ใช้ความเปลี่ยนทางจิตเอา
ค่ะ อันนี้ตอนนี้ถามเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะการเข้านิโรธของพระไม่มีการหายใจปฏิบัติไปเพื่ออะไร
ระดับของการไม่มีลมหายใจก็แค่ฌานที่4คำว่านิโรธผู้เจ้าหมายเป็นคำกลางๆคำว่าสมาบัติก็เป็นคำกลางๆนิโรธหมายถึงความดับส่วนสมาบัติเนี่ยผู้เจ้าก็ใช้เป็นคำกลางๆอีกเหมือนกันนะใช้เรียกแทนสมาธิในแต่ละระดับได้ทั้งหมดนะผู้เจ้าเรียกสมาบัติ8สมาบัติ9ก็มีถ้าท่านพูดถึงสมาบัติ8ท่านก็พูดว่ามันคือรูปฌาน4อรูปฌาน4ถ้าบอกสมาบัติ9ท่านก็เพิ่มสัญญาเวทียตนิโรธเข้าไปอันนึงนะคำว่านิโรธที่ใช้กันทุกวันนี้ก็คือใช้แบบว่าบัญญัติขึ้นมาเองนะไม่ได้ใช้ตามแบบที่ศักดิ์พุทธเจ้าบัญญัตินะมันก็เลยสับสนงงไปจริงๆไม่มีอะไรหรอกฟังไปแล้วมันก็ดูหรูหรานะแต่จริงๆมันก็คือสมาธินั่นเองนะเป็นแต่ละขั้นตอนของสมาธิที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าสมาธิมีกี่แบบนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมี9ระดับนะก็คือรูปฌาน1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4เป็น8แล้วนะแล้วก็สุดท้ายคือสัญญาเวทียตนิโรธก็คือหมายถึงดับสัญญาและดับเวทนานิโรธดับสัญญาเวทนาเวทยิตะดับอีก2ขันธ์ได้ก็คืออรูปฌานเนี่ยดับรูปไปได้แล้วนะพอมาถึงตัวสัญญาเวทียตนิโรธก็คือดับเวทนาและดับสัญญาได้อีก2ขันธ์ก็เหลือวิญญาณกับสังขารทำงานด้วยกันพุทธเจ้าบอกว่าจะเหลืออยู่แค่ความรู้สึกว่าอัสมิติเรามีอยู่มีความรู้สึกว่าเป็นเราแค่นี้เองแค่นี้ก็เป็นกิเลสแล้วนี่เป็นความปรุงแต่งนะรู้นิ่งๆรู้ว่านี่เป็นเรามีอยู่แค่นี้เองมันปรุงแค่นี้ใช่ไหมก็ยังถือว่ามีอยู่แต่พระเจ้าบอกใครเข้าถึงสมาธิขั้นนี้ได้พระเจ้าบอกไม่สอนแล้วนะผู้นี้ยายีภิกษุนะภิกษุผู้ฉลาดนี่เข้าออกสมาบัติอันนี้ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้เองถือว่ามีปัญญามากแล้วสามารถทำมาได้ถึงขนาดนี้นะถ้าเข้าออกก็คือมันจะเห็นเกิดดับนั่นเองอ่ะเข้าออกใช่ไหมก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เอง
เริ่มเข้าสู่เรื่องวินัยนะคะเมื่อผู้บวชที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านว่าไม่ยังไม่เห็นเป็นว่าเป็นสงฆ์นะคะอันนี้อ่านไม่ออกเราทำบุญด้วยแล้วจะได้บุญหรือเปล่า
หมายถึงพระที่ไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นสงฆ์ใช่ไหม
ค่ะ
คือทำบุญเนี่ยเดิมทำเนี่ยได้หมดนะเรื่องของทานแง่มุมมันก็เยอะเอาตั้งแต่แรกเลยพูดเรื่องทานอย่างเดียวในพุทธเจ้าพูดไว้หลายแง่มุมถามว่าทานควรทำกับใครพุทธเจ้าใครก็ได้นะที่เราศรัทธาท่านบอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในหลุมโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆน้อยๆได้กินก็เป็นทางมาแห่งบุญฉะไหนเลยจะทำกับมนุษย์ได้กันผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ชนิดเป็นการทำอันตรายของปฏิฆาหกผู้รับทานและเป็นการขุดลากตัวเองด้วยพุทธเจ้าบอกภิกษุอย่าไปห้ามตัวเองยังต้องขอเป็นผู้ขอนะทานจากคนอื่นตัวเองเท่ากับขุดลากตัวเองนะเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ห้ามผู้ใดให้ทานเห็นใครให้ทานอย่าไปห้ามบอกได้ว่าอันนี้สงมากน้อยนะแต่ไม่ต้องห้ามแล้วทำมาใครใครก็ได้พุทธเจ้าถูกโจทย์นะว่าเนี่ยสอนแต่ให้ทำทานกับสาวกของตัวเองพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ท่านไม่เคยสอนอย่างนั้นทานทำกับใครก็ได้ทำกับสัตว์ยังได้เลยทำกับมนุษย์ก็ได้มนุษย์ดีมนุษย์เลวนะทำกับโจรทำกับคนมีศีลทำกับคนเป็นอริยบุคคลก็อานิสงส์มากขึ้นตามลำดับเท่านั้นเองเพราะนั้นให้กับพระทุศีลได้ไหมได้แต่มีผลกระทบไหมมีพุทธเจ้าบอกก็เป็นเหตุให้ศาสนานั้นเสื่อมวัยอายุพระศาสนาสั้นลงท่านก็เปรียบเหมือนในนาข้าวในไร่อ้อยมีเพลี้ยมีหนอนลงนะมันทำให้ศาสนาเสื่อมวัยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยากได้อานิสงส์ของเราเองซึ่งได้น้อยแต่ไม่สนใจผลกระทบต่อศาสนาก็แล้วแต่นะพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าบอกอธิบายทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเองว่าควรสนับสนุนโจรหรือว่าคนดีหรืออริยบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะเพราะทุกอันมันได้อานิสงส์หมดแต่มากน้อยและมีผลกระทบนะ
เรื่องทานที่มีถามมากมายเลยเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากขอให้พระอาจารย์กล่าวถึงการทำบุญใส่บาตรที่ถูกต้องเช่นการใส่บาตรด้วยเงินถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะ
นี่การเรื่องเงินไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะแต่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยนะว่าอาตมาเคยมาตามหลวงพ่อเลี่ยมเจ้าวาดหนองประพงมาบิณฑบาตในกรุงเทพโอ้โหมันอย่างนี้เลยโยมว่างเงินใส่ฟุบในบาทเนี่ยไม่รู้จะหลบยังไงเต็มเลยคนเป็นสิบๆเลยโยนลงมามั่งใส่แล้วมั่งแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยยังจะไปห้ามอะไรใช่ไหมมันเกินวิสัยจะห้ามแล้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็เดินเฉยๆกลับมาถึงบ้านญาติโยมเขาก็รู้คนที่รู้ความก็ถ่ายออกไปแยกเงินแยกอะไรออกไปเราก็ไม่ต้องไปยินดีในตรงนั้นใช่ไหมเพราะมันเหลือวิสัยจะห้ามแต่ถ้าห้ามได้เราเดินเดี่ยวๆเข้ามาเดี่ยวๆอย่างเงี้ยมีเวลาที่จะปฏิสันถานห้ามได้เราก็โยมก็อนุโมทนานะในความดีในกุศลเจตนาตรงนี้แต่พระเนี่ยรับเงินไม่ได้นะถ้าจะทำก็ไปฝากไว้กับวิญญาณวิจารณ์ที่วัดหรืออะไรก็ว่าไปนะถ้าเขาไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาเขาก็ได้แล้วพระบิณฑบาตแสวงหาอาหารไม่ได้แสวงหาเงินอย่างหรือว่าอย่างอื่นอย่างนี้เราบอกได้เนี่ยนะให้เงินกับให้เหล้ากับพระก็ผิดเหมือนกันพระต้องอาบัติปาจิตตีทำไมโยมไม่ให้เหล้ากับพระก็โยมรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่โยมให้เงินกับพระก็พระรับแล้วต้องอาบัติปาจิตติเท่ากันนะใช่ไหมหลวงพ่อชาก็บอกทำไมไม่ให้เล่ากับพระนะก็อาบัติปาจิตติเหมือนกันรับเงินก็อาบัติปาจิตติให้เล่าก็อาบัติปาจิตติก็แล้วแต่พิจารณาเองแต่โยมไม่มีความผิดนะโยมไม่มีความผิดเพราะโยมไม่ได้มีวินัยในเรื่องนี้ตัวพระนั่นผิดโยมอยากทำก็ทำพระไม่รับก็ห้ามสิพระปฏิเสธได้เนี่ยทำไมให้เล่าแล้วปฏิเสธอ่ะเสียมาให้เงินไม่ปฏิเสธมันก็เหมือนกันนะ
ท่านยังอยากทราบอีกบ้างค่ะว่าใส่การใส่บาตรนี่ใส่ของขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบเช่นถั่วหรือฮานามิทำได้หรือไม่เจ้าค่ะ
ได้ทั้งนั้นนะกินกืนล่วงลำคอได้เป็นอาหารสำเร็จประโยชน์ แต่ถ้าเราใส่กับพระธุดงค์ก็ต้องดูมันท่านพกที่เปิดกระป๋องมาหรือเปล่าดีให้กระป๋องนั่งมองมันจะเปิดยังไงนะก็ลำบากเหมือนกันอาตมายังเคยบินธบาตเจอแตงโม1ลูกเต็มเลยโอ้ไม่ต้องรับอย่างอื่นแล้วนะวันนี้คงฉันแต่แตงโมแล้วเดินไปมันก็กลิ้งคุกคักโอ้อนุเคราะห์ให้ท่านได้สารอย่างอื่นบ้างก็ดีนะปีก็เจอข้าวเปล่าบ้างเดินมาม่าบ้างฉันมาม่าผสมน้ำเปล่าเคี้ยวไปเดี๋ยวมันก็ไปบานในท้องแล้วก็พัดเหมือนกัน
บางทีคำถามเรื่องใส่บาตรมีซ้ำนะคะก็คิดว่าที่ถามมาบางทีตอบไปแล้วค่ะเดี๋ยวอ่านให้ท่านอาจารย์ฟังก็ได้อีกทีนะคะเพราะท่านอาจารย์บอกว่าทวนแล้วดีเดี๋ยวท่านจะได้จำได้กราบพระอาจารย์อยากทราบว่าตอนใส่บาตรเราใส่ทั้งน้ำปานะผลไม้เงินด้วย แต่เห็นคนว่าไม่ให้ใส่เงินตอนใส่บาตร
โอเคเหมือนกันเรื่องเงินใช่ไหมส่วนน้ำปานะก็ใส่ได้อะไรก็ได้ใส่ท่านได้เก็บไว้ฉันนอกการได้เวลาไปทุดงตอนนั้นไปบ้านหมู่บ้านกะเหรี่ยงโอ้โชคดีจังเลยเขาใส่น้ำตาลมาให้น้ำตาลเราเก็บได้7วันโอ้โหรอดแล้วคราวนี้นะพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยก็กระพายองค์นึงอาจารย์เก็บน้ำตาลไว้นะเราเก็บได้7วันนะพอเดินไปมันขึ้นเนินเขาลงเขาอย่างโอ้โหเหงื่อท่วมเลยนะตกเย็นไม่มีอะไรฉันก็เอาน้ำตาลมาโรยใส่มือแตะจิบๆนะพกเกลือไปเกลือพกได้นี่ตลอดชีวิตก็เหยาะๆเกลือหน่อยนะลิ้นเลียบ้างอะไรบ้างก็พอประทังไปได้นะแก้หิวนะพอไปทุดงมันแย่เหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะฉันเราก็เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะ
มีคำถามที่ต่อแต่อันเดิมนะคะท่านก็บอกว่าเห็นคนว่าไม่ให้ใส่เงินตอนใส่บาตรแต่พระต้องใช้ปัจจัยด้วยตอนท่านอยากสร้างบุญอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใส่จะบาปไหมคะจริงๆแล้วไม่น่าบาปนะคะขอบพระคุณค
่
ะ
ก็ไม่ตามความเห็นเราแต่ไม่ดีตามความเห็นของผู้เจ้าก็คือเพราะพระมีเงินมันถึงเกิดปัญหาทุกอย่างขึ้นมาใช่ไหมถ้าพระมีเงินเก็บเงินได้โดยตรงพระก็ได้อะไรตามความอยากทุกอย่างมันก็สนองความอยากพระนี่ได้เต็มที่เลยมันก็ไม่ถูกผู้เจ้าวางไว้ถูกแล้วว่าต้องฝากไว้กับวิญญาณวัจกรฝากไว้กับญาติโยมอีกชั้นหนึ่งท่านี้พระจะไปขออะไรครับตะขิดตะขวงญาติโยมเราไปขอไอ้สิ่งที่ไม่สมควรญาติโยมเขาก็รู้หมดใช่ไหมเพราะนั้นพระจะต้องการอะไรจะได้อะไรมามันก็ต้องถูกรู้โดยคนอื่นแต่ถ้ามีเงินหนึ่งก็ไปซื้อเลยสนองความอยากของพระเต็มที่พระก็เละเทะเลยสินเสริญก็กระจาย
ค่ะ ทีนี้เรื่องแต่บิณฑบาต
เคยเห็นพระนะเรื่องเงินมันเป็นอสรพิษของภิกษุด้วยพุทธเจ้าบอกไว้บอกอานนท์นี่อสรพิษของภิกษุนั่นนี่มันไม่ใช่อสรพิษของโยมมันเป็นความจำเป็นของญาติโยมแต่มันเป็นอสรพิษของพระ
เจ้าค่ะ เคยเห็นพระบิณฑบาตใส่รองเท้าไม่ทราบว่าผิดหรือไม่อย่างไร
ไม่ได้ผิดอะไรอาตมาถึงให้ไปดูในวัดในการบิณฑบาตอาตมาก็ถอดรองเท้ามาตลอดเนี่ยเกิดคราวหนึ่งเป็นมาลาเรียนะที่ติดมาจากในป่าเสร็จแล้วก็เ ท้าบวมอาตมาก็ใส่รองเท้าไม่ได้เดินแล้วเท้ามันบวมหมดก็ย่องก็แย่งเลยเราก็ต้องใส่รองเท้าใส่รองเท้าโอ้โหแล้วเกิดความรู้สึกผิดมากเลยเอ๊ะเรามันพลาดใส่รองเท้าไม่ได้เลยนึกเอ๊ะมันต้องรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยใส่รองเท้าได้หรือไม่เราก็เริ่มค้นคว้าไงว่าเอ๊ะมีพุทธวจนะรองรับไหมหรือห้ามไว้ไหมเป็นอาบัติไหมเกี่ยวเรื่องรองเท้าเนี่ยจริงๆในเรื่องของการบิณฑบาตไม่มีห้ามว่า พระเนี่ยห้ามใส่รองเท้าเพราะนั้นจริงๆแล้วใส่รองเท้าได้นะแต่ไม่ใช่ว่าผู้เจ้าลืมเอาไว้ในเรื่องของรองเท้าเนี่ยผู้เจ้าวางระเบียบวินัยไว้ยึดยับเลยอาวุโสไม่ใส่รองเท้าผู้อ่อนกว่าไปใส่ปาปาบัตไม่ได้ห้ามนะใส่รองเท้ามีหูมีงอนสีต่างๆลวดลายวิจิตรพิจารณาปาปาบัตหมดไม่ใช่ว่าผู้เจ้าละเลยนะเรื่องรองเท้านี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีข้อวินัยเยอะแยะเลย
บิณฑบาตค่ะแล้วพระที่บิณฑบาตแล้วใช้ฝาบาตรรับแทนการใส่ของลงในบาตร อย่างนี้ถือว่าเป็นอย่างไรบางครั้งของที่ใส่บาตรก็เทลงถุงหรือถังของเด็กวัดที่เดินตามบิณฑบาต
ก็ฝาบาตรไม่มีในคำพุทธกาลนะเดิมก็มีแค่บาตรใบเดียวทีนี้บาตรใบเดียวเนี่ยเรารับได้แค่ไหนอ่ะพระเจ้าบอกว่าให้รับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตรถ้ารับล้นมาก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไม่สมควรทำอยู่ในเสกิยวัตรในอริยวินัยมีนะให้รับเสมอขอบปากบาตรแต่บริขารของพระก็คือมีบาตรเท่านั้น แต่ถามว่าแล้วถ้าญาติโยมเอาถุงหูหิ้วให้ล่ะถ้าก็มีก็ได้ก็พระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแต่พระไปขอโยมขอถุงหน่อยเอาไปใส่มันก็ไม่กวนถ้าเขาไม่มีไม่ฉลาดพอที่จะให้เราก็เฉยๆเราก็ไม่รับได้เพราะว่าเออโยมบาทเต็มแล้วโยมไว้ล้นบาทมันหกน่ะนะอาตมาก็เคยรับมาล้นแล้วมันก็หกตามทางแล้วสายบาทก็จะล่วงจีวรก็จะหลุดมันไม่ใช่เครื่องแบบที่ผูกมัดมัดตึงอย่างดีนี่เครื่องแบบพระเนี่ยใช่ไหมมันจะหลุดล่วงได้ตลอดเวลาเลยโอ้โหเราลำบากมีความทุกข์มากในการบิณฑบาตแล้วบาตรก็เต็มหนักก็หนักโอ้โหจะทำยังไงเนี่ยยิ่งเป็นพระใหม่นี่กระลุ่มกระลิ่งมาเลยจีวรลากพื้นมาเลยอย่างเงี้ยนะมันลำบากทีนี้ถ้าเราเห็นความลำบากของท่านอนุเคราะห์หน่อยไหมเอาอาหารไปส่งให้ที่วัดท่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าท่านยังพอมีมือใส่ถุงไปท่านแต่ดูนะบางคนโอ้โหให้ถุงจนแบบสองมือเลยไม่ไหวเอาละลุ้นละฝาบาทจะล่วงสายจะล่วงเดินประคองกันโอ้โหตายกว่าจะถึงวัดนะน่าจะช่วยสงเคราะห์ท่านบ้างก็ดีนะอาตมาเจอความลำบากพวกนี้มาหมดนะแต่ไม่รู้จะพูดไงบางคนก็ว่าเห็นหิ้วถุงเยอะแยะโอ้โหพระขี้โลภมากไม่รับไอ้คนจะใส่บาทว่าท่านไม่เมตตาไม่อนุเคราะห์โอ้โหโดนทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ไหมไอ้คนไม่รู้เห็นหิ้วมากระลุงกระลังโอ้พระขี้โลภบาทเดียวก็ไม่พอโดนอีกใช่ไหมก็ลำบากกันนะตอนนั้นเห็นแล้วก็อย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งตำหนิค่อยๆพิจารณาก่อนนะ
การถัดไปนี่ตรงเลยเจ้าค่ะพระบิณฑบาตโยมนิมนต์แล้วท่านไม่รับอาจคิดว่ามีขาประจำอยู่แล้วอาบัติหรือไม
่
น่าจะตรงกับที่ว่าของเต็มบาทนั่นเจ
้
าค
่
ะ
ใช่ก็ต้องดูว่าบาทท่านเต็มหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเต็มบาทก็แล้วไปถ้าไม่เต็มบาทก็เลือกที่รักมากที่ชังหรือเปล่านะ
อาบัติไหมเจ้าค่ะ
มันก็ไม่มีอาบัตินะแต่ผู้เจ้าพูดในลักษณะผิดธรรมไม่ผิดวินัยไม่สมควรในเรื่องธรรม
เจ้าค่ะข้อต่อไปพระในเมืองรับบาทแล้วอาหารที่เหลือนำใส่ตู้เย็นอาบัติไหม
ก็เก็บสะสมก็เป็นอาบัติใครเป็นคนเก็บใส่ตู้เย็นใครเก็บถ้าผ้าเก็บก็เป็นอาบัติถ้าเป็นตู้เย็นของญาติโยมก็ไม่เป็นอาบัติญาติโยมดูแลรักษาไปอย่างนี
้แล้วท่านถามต่อหาว่าถ้าหากมีเจตนาเก็บไว้ต้อนรับญาติโยมเช่นผลไม้นมกล่องหรือเก็บไว้ให้ผู้มาถือศีลที่วัด
ก็ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรนะไม่อาบัติ
ไม่ได้เอาเข้าตัวไม
่
ได้เกี่ยวข้องกับตัวจะไปโยนทิ้งทำไมโยมก็ในเมื่อมันยังใช้ประโยชน์ได้เก็บไว้ให้คนอื่นเขาใช่ไหมให้โยมวัดให้คนโน้นคนนี้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะพูดง่ายๆพิจารณาในด้านประโยชน์เป็นหลัก
อันนี้เรื่องบาตรหมดได้เวลาเปลี่ยนอิริยาบถเจ้าค่ะ